بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تنندليا ندرس يتو كتاب الداء والدواء، وغنجو نداوة مرضي نتيبة، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، majibu yenye kumtosheleza mwenye kuulizia dawa yenye kuponya. Yote mawili ni majina ya kitabu hiki cha al-Imam al-Hafiz Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyuba ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala، ambaye ni mmoja katika wanafunzi wakubwa wa al-Imam Sheikh al-Islam wa Mufti al-Anam fi zamani Ahmad bin Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah. Kitabu hiki ni cha aina yake katika kuyaelezea maradhi makubwa yanayosumbua umma, maradhi makubwa yanayosumbua mtu mmoja mmoja na makundi na mataifa kwa ujumla. Sababu ya maradhi hayo na madhara yake, lakini na dawa ya kuyaponya maradhi hayo, maradhi ambayo wameshindwa madaktari bingwa kuyatibu maradhi hayo tangu hapo kale hadi leo. Sio madaktari wa mitishamba au matabibu wa mitishamba na dawa za kienyeji, wala madaktari wa kisasa, kwa sababu maradhi yenyewe ni yale yanofungamana na nyoyo. Moyo ukiingiliwa na shirki, hauna dawa hospitali wala kwa tabibu wa mitishamba. Moyo ukiingiliwa na hawa matamanio, hakuna dawa hospitalini wala kwa matabibu wa mitishamba, wala hakuna ruqya inaweza kusaidia. Moyo ukivamiwa na kibri au kujiona ujub au ria au bid'a, au kama moyo umenyweshwa kupenda maasi na mambo mabaya, hakuna daktari yoyote anaweza kuutibu moyo huo, bali dawa utaipata kwenye vitabu kama hivi ambavyo maneno yake yamechotwa kutoka kwenye nuru ya Mtume. Sasa maneno hayo utayaona ima ni aya kwenye kitabu au ni hadithi katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na maradhi haya ndio balaa katika ulimwengu, ni balaa zaidi kuliko maradhi wanaougua watu kwenye miili yao. Hayo ni mepesi na haya ni mazito, kwa sababu ni maangamivu fi dunia wal akhira. Ukifa na maradhi ya kiwiliwili kama saratani, afana Allah wa iyyakum, presha, maradhi ya moyo, sukari, kolesterol, malaria, kipindupindu, hayo ni maradhi tu yakikupata ukifa, basi yameisha. Lakini maradhi ya shirki au kibri, kufru, ikiingia kwa mtu akifa nayo, Allahu almusta'an, bala lake litaendelea mpaka huko akhira, hayakatiki. Utateseka duniani na utateseka akhira zaidi. Nasalullaha alafia wassalam. Kwa hiyo hii tiba tunaelezewa ni tiba mujarrab, tiba mujarrab, ni sisi wenyewe tutaamua tutakunywa dawa au tutaimwaga tutaitupa. Lakini tiba iko. Madhila yote yanayotusibu sisi wanadamu, jamii zetu, umma wa Kiislamu, madhila yote ni maradhi haya yaliyotajwa. Na dawa zake zipo. Ni sisi wenye tutaamua tuchukue dawa tunywe au tuzitupilie mbali. Tubaki kama tulivyo. Jana tulisoma, msomaji alisoma maneno kadhaa kwenye kitabu hiki, lakini tukashika hadithi moja tu. Tukaifafanua, ikachukua muda mrefu, ikawa ndio mazungumzo yetu yameishia hapo, kutokana na ukubwa wake na umuhimu wake. Leo tutarudia tena yale tuliyosoma jana. Msomaji atasoma tena kutoka pale aliposoma jana mpaka pale aliposimama. Alafu tutafafanua insha Allah. Naam, tafadhali iqra. Shannif masami'ana بالقراءة العطرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالده والسامعين. قال رحمه الله تعالى وفي المسند من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وفي جامع الترمذي رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين ويلبسون للناس مسوك الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذياب، يقول الله عز وجل أبي يغترون وعلي يجترئون، فبي حلفت لا بعثن على أولئك فتنة تدع الحليم فيها حيران. وذكر ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال قال علي رضي الله عنه يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه، مساجدهم يومئذ عاملة وهي خراب من الهدى، علماء شر من تحت أديم السماء، منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود. وذكر رحمه الله تعالى من حديث سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه أنه قال إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله عز وجل بهلاكها. وفي مراسيل الحسن رحمه الله تعالى إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بألسن. أحسن الله إليكم. وفي مراسيل الحسن رحمه الله تعالى إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الأرحام لعنهم الله عز وجل عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم.
الحديث اللي بعده ممكن نشوف الوقت إذا سمح لنا إن شاء الله نواصل. الإمام رحمه الله تعالى مجتدي حديث يابا أمبايو كتك المسنى الإمام أحمد نجانة لسومة حديث ثوبان ليه أقول سومة لكني tutaanzia hapo. Hadithi nambari 1022 na 397 katika Musnad Imam Ahmad kutoka kwa Thauban wa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, yanakaribia mataifa kuitana dhidi yenu kutoka kwenye kila upande, yanakaribia mataifa ya kikafiri kuitana dhidi yenu nyinyi Waislamu, min kulli ufuq, kutoka kila upande, mashariki, magharibi, kusini, kaskazini, yanakaribia kuwa yataitana dhidi yenu. Kama tadaa al-akalatu ala qas'atiha, kama walaji chakula wanavyoitana kwenye chano, kihero chano, tulieleza jana jisinia kubwa la mbao kwa asnaf mbali mbali vyakula anuai viko pale, huwa vinawekwa na watu kusanyika wakala kwenye chano hicho. Kwa na nyinyi Waislamu, watu wataitana wajadiliane dhidi yenu kama vile walaji chakula wanavyoitana kwenye sinia ya chakula, kwa lengo la kuamaliza. Masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kwa sababu ya ucheche wetu kwa wakati huo ya Rasulullah? Tutakuwa ni watu kidogo, makafiri wengi kiasi ambacho sasa tutajadiliwa na sisi tuona na hatuna cha kufanya. Maadui wetu hawatakuwa na hofu ya kutujadili sisi kwa sababu ya ucheche wetu? Mtume akajibu sallallahu alaihi wasallam kwamba nyinyi kwa wakati huo mtakuwa ni wengi, lakini mtakuwa ni ghuthaa. Ghuthaa kama zile ghuthaa za taka, au kama vile ghuthaa za kwenye mumbu, mafuriko, yani takataka. Tumesema ghuthaa ni ule uchafu na zile takataka zinazobebwa na maji ya mvua au maji ya mafuriko. Ukitazama zile utakuta zinasukumwa na nguvu ya maji na hazina hiari wala hazina nguvu za kugoma zisiende mahali maji yanapoelekea. Kwa hiyo mnasukumwa, mnapelekwa tu, hamna hiari. Dunia inawasukuma, tunawapeleka, wanaoyapanga maadui zenu ndiyo mtakaoyafanya. Nyi mtakuwa mmepata na ghuthaa, ghuthaa hii. Kitu kingine, Allah subhanahu wa ta'ala ataondosha hofu kwenye nyoyo za maadui zenu. Kikawaida makafiri wanawaogopa Waislamu. Popote wanaposikia kitu Uislamu na wanaposikia Waislamu, wajua shughuli yao ni kubwa, wanapata hofu. Lakini kwa Waislamu nyinyi, huo wakati huo maadui watakuwa hawana hofu ya kuwafanya nyinyi watakacho. Hofu itaondolewa katika nyoyo zao, na Allah subhanahu wa ta'ala ataweka katika nyoyo zenu maradhi ya wahmi. Ikaja swali kutoka kwa masahaba wakimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa ametumia istilahi mpya hapo, msemo mpya, wahni. Wahni nini ya Rasulullah? Akasema wahni ni mapenzi ya dunia. Watu watakuwa wanaipenda sana dunia na watakuwa wanayachukia mauti. Jana nikazungumza, nikapiga mfano tu mdogo kwenye maisha yetu ya kila siku. Tukijipima sisi tu wanyonge tulioko huku bila kuwafikiria wengine huko mbali, kwa sababu sisi si watazamaji kwenye Uislamu, na sisi pia Uislamu unatuhusu, tunahusika, ni wetu. Si kwamba kuna wenyewe alafu sisi ndo daraja la pili au daraja la tatu. Hebu tujichunguze sisi katika maisha yetu ya kila siku, kwenye familia zetu. Hiki kinachozungumzwa kuwa ndio sababu na ndio maradhi, sisi hatuna mapenzi ya dunia hayapo kwetu? Tukawa tuipenda dunia zaidi kuliko akhira, kuliko dini ya Allah? Kama hili lipo kwetu, basi hili ndio tatizo, na haya ndio maradhi, na maradhi haya ndio yanotusumbua sisi. Tumeelewana? Nikasema tu mfano katika elimu, sisi katika mfano, sisi hatukusoma, wazazi hatukusoma dini, watoto wetu sisi wanaokuwa hawa, je, tuwapendelea zaidi waisome dini yao au tuwapendelea zaidi waisome dunia yao? Twajikutaje yani tunapokuwa tunazungumza swala la elimu kwa watoto wetu? Tunajikutaje pale tunapotazama elimu ya dini na elimu ya dunia? Elimu ya dini ipo, elimu ya dunia iko. Mtu asije kukuambia kwamba hakuna, iko. Kama hakuna, watu wenu tu ni maskuli ni madrasa, si ndio elimu hiyo yote? Unafahamu? Kwa ni elimu mbili tofauti. Hii ni elimu ya kumjua Allah na mtume wake na sheria za dini yake, na hii nyingine ni elimu ya kujua mambo ya kilimwengu, wa mhandisi, mfamasia, daktari, mwalimu wa jiografia, mwalimu wa physics, mwalimu wa mathematics. Haya mambo ya kidunia. Sawa, elimu za kutafuta maisha na kazi na namna ya kuishi ulimwenguni. Hata kwenye biashara, wasomea biashara, mtu kenda kasoma, asomea biashara, biashara, namna ya kuanzisha biashara, kutunza mahesabu, kutafuta wateja na kufanya kadha kadha. Hiyo ni hesabu kidunia. lakini kisheria utakao ujifundishe wapi itaingia riba, wapi itaingia, hamtaki haribia hiyo biashara. Mtu anakuwa akasomea biashara huyo, lakini hajui chochote katika ahkamu za kidini. Akasomea biashara, akasomea namna ya kutangaza biashara yake, namna ya kulinda customers wake, namna ya kulinda hivi kitu kama hicho. Sasa tunajikutaje sisi katika jambo la dini yetu? Hapa tukazungumza kwa muda mrefu, tukajikuta kwamba tuna mapenzi zaidi na jambo hili la dunia. Fahamu, na leo nyumbani imekuja scholarship hii, atakiwa akasome university huko Mtwara, na hii atakiwa akasome university Madina. Atakwenda wapi? Familia nzima, acha akasome kwanza, akasome huko, kamaliza chuo, akirudi alafu taangalia, atasoma. Hata akiwa kwenye kazini atasoma, sio kwamba kachaguliwa aende Cambridge au Oxford au Harvard University America huko. Aa, chuo tu cha Kiafrika kiko huko, lakini wazazi watatafuta suala la dunia zaidi. Na ole wako mtoto ufanye maamuzi kwamba ah, mimi nishasoma mpaka form 6 yatosha, ngoja nijifundishe dini yangu. Vita utakavyokutana navyo, utasema tunatoka kwa Mayahudi, lakini wazazi wako Waislamu na familia yako watakupiga vita wewe, kwa sababu tuna mapenzi makubwa na dunia yetu. Haya yote tunazungumza, hatusemi kwamba ni haramu watu kusoma dunia yao, lakini wallahi mapenzi juu ya dunia yetu ni makubwa mno ndani ya familia zetu. Na ndio maana tunawekeza zaidi watoto wetu wasome maskuli, tuwakopa, tuwanyang'anye, tuwafanya hivi, tuingie mpaka kwenye mikopo ya riba ili watoto wetu wasome maskuli na tulipe fizi, school fees kubwa kubwa, lakini sio kusoma dini. Wewe ulikuwa kumlipia mtoto wako milioni 3 ili akasome skuli, utaona madrasa na kuna kulia njaa pale. Sasa unajua mimi sina mtu wa kusaidia mtoto wangu baada ya kuwa kashafeli tena, ndio tamleta. Au ukisikia kwamba mtoto akihifadhi Qur'ani anafanya vizuri sana skuli, haraka haraka utatafute mahali akahifadhi Qur'an ili akafaulu hisabu shule. Sasa hiyo ni dini kweli? Ni dini hiyo? Hayo ni mapenzi ya dunia, mapenzi ya dunia. Mnafahamu, tuna sababu nyingi ambazo vingine mkanishinda mimi, katoa sababu nyingi, wajua watoto wakisoma hivi lazima wasome huku. Mimi sina ya kueleza, lakini ninachozungumza tuna mapenzi makubwa mno ya dunia. Na kwenye jambo la dini na usomaji dini na kutokusoma dini, pana kipimo kizuri tu ya kutupima sisi. Sikulazimishi kwamba ufanye maamuzi gani iweje, lakini tuna kipimo kizuri kabisa kwetu, na kila mmoja ni shahidi kwenye nafsi yake. Sasa kabla hujanyosha kidole kwa wengine, Waarabu wale wanafiki, Waarabu wale hivi, wewe mapenzi yako katika jambo la dini yakoje? Mapenzi yako katika dunia yakoje? Sikwambii katika mambo mengine sasa yanayofuatia baada ya hapo. Namna ya maisha yetu tunayofanya, mambo yetu tunayofanya kidunia, na jambo la dini tunalichukulia. Mpaka watoto wetu wanajua, mpaka familia zetu wake majumbani wanajua yale mapenzi yetu sisi tulionayo kwenye mambo yetu ya kilimwengu. Lazima tushindwe kwa hali hii. Ndio pale niliposema Mayahudi walishaambiwa kwamba wasome wa hadithi, kuna hili, kuna hili, nyinyi mtapigwa, Mayahudi na Waislamu watapigana mpaka itafika wakati Yahudi atajificha nyuma ya mti, mti utamwambia Muislamu, ya Muslim hadha yahudiyun ta'al faqtulhu, ewe Muislamu, Myahudi huyu hapa, njoo. Wanasema sio Waislamu nyinyi, wala sio Mayahudi sisi. Itatokea kweli, lakini sio Waislamu nyinyi, sisi tushawajua nyinyi, sio wewe ndio Muislamu wa kuitwa na mti au jiwe. Kama Muislamu njoo hapa, Umyahudi njoo wewe, sie bado una mapenzi makubwa na dunia, dini yako haina thamani kwako. Watudanganya tu, wadanganya wenzako, yanapokuja ule uhakika sasa tutajiona namna tunavyopwaya katika jambo hili. Nisiwasakame sana, lakini nakana nazungumza kusakama watu wenyewe wataka maisha yao, lakini kuambiana kupo ndio sote. So, hadithi nyingine ni hadithi ya Anas, hiyo katika Musnad Imam Ahmad vile vile, رحمه الله تعالى إمام أحمد أنسيما قال يعني من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتك حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنسيما متومي صلى الله عليه وسلم لما عرج بي وكاتل اللي بقنديش ومين سمتومي صلى الله عليه وسلم اللي بقنديش وكنا بنقوني تساسيكو إلي وكاتل اللي بقنديش لما عرج بي وكاتل اللي بقنديش مرت بقوم لهم أظفار من نحاس أنا سمع نلوابيتي واتو وانا مكوتا يشابا kuna watu niliwaona mimi wakati nikipita hapo wana makucha makubwa ya shaba lahum afarum min nuhas wana makucha ya shaba yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum wana yakwangura wanazikwangura kwa makucha hayo nyuso zao na vifua vyao wanajikuna huko wanajipasua pasua kwenye vifua mpaka nyama zinatoka kwenye nyuso zao na kwenye vifua vyao hajikani wanawashwa na nini wanawashwa tu wanajikuna makucha ni ya shaba kwa hiyo wanajitoa zile nyama zao yakhmishuna wujuhahum wasudurahum Mtume صلى الله عليه وسلم alipowaona wale watu faqultu man haula'i ya jibril nikamuuliza hawa ni kina nani ya jibril mbona wana adhabu namna hii watu aina gani hawa qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuma an-nas akasema hawa ni wale watu wanaokula nyama za watu wanao wasengenya watu wayakauna fi a'radhi na wanaingilia katika kuzivunja heshima zao hawa ni watu wanaosengenya watu wakipita au wakikaa katika majlisi zao wanaosengenya watu kusengenya ni nini dhikruka akhaka bima yakrahu usiwe na tafsiri yako tafsiri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hiyo ni kule kumtaja ndugu yako kwa jambo analichukia lau kama utalizungumza akilisikia mwenyewe hafurahi kwa jambo hilo hapo umemsengenya tena hiyo ikiwa ni kweli ikiwa unayozungumza kuhusu yeye ni kweli haingii katika ile milango ya kutahadharisha na nini mambo kama haya umeamua tu mzungumze mazungumzo wewe na rafiki yako umekaa kwenye kijiwe maskani au kwa wewe na mke wako chumbani umezungumza lakini wataja hawa akitoka huyu wafungua tu kurasa kutoka huyu anakuja huyu kutoka huyu lakini wamtaja mtu kwa jambo analochukia hiyo itwa riba na kadhalika wanaingilia kuzivunja heshima za watu yani wanayataja na kuyazungumza mambo ya kuvunjia watu heshima zao jaza yao ndio hii nasalu Allah alafia salam tunapona kweli hapo ni mtihani mzito sana hii ulimi ulimi utawaangamiza watu wengi sana aktharu ma yudkhilu almuwahhidin an-nara huququl ibad ya mambo ambayo yataingiza sana watu wa tauhidi kwenye moto ni haki za watu please ndipo tutazungumza jamaa Ramadhani hii kama una fursa usikae maskani ushafanya kazi zako kimbia msikitini soma Qur'an usizungumze na watu hawa watu hawajichungi na kadhib hawajichungi na ghiba kusengenya na ukishaingia kwenye kusengenya na umefunga tayari sawa umeharibu sasa tumefika 27 jihesabu siku ngapi umeacha kusengenya na siku ngapi umesengenya wala hujui mara ngapi umesengenya wewe sema tu Allahu musta'an kwa haya ni matatizo sio ni maradhi jambo jingine ni hadithi imeitaja al-Imam Tirmidhi katika jamii yake kutoka kwenye hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam yakhruju fi akhir az-zaman qaumun yaqtiluna ad-dunya bid-din Allahu al-musta'an watajitokeza watu huko akhir az-zaman ni zama za mwisho watajitokeza watu watakaotumia hila ya dunia watakaotumia hila ya dini kwa ajili ya kupata dunia. Watatumia hila badala ya dini wapate dunia. Bi dini albauna litaawidha au liliwadh, wapate dunia badala ya dini. Wanatumia hila, kwa ile dini imekuwa ni mtego pale, kama ikitega uchumi. Tutaweka jina la dini mbele, jina ile kama chambo hivi. Dini jamani, hapa dini, njoni. Watu wakiingia pale, kumbe ni mtego wa kuvuna huko akhiri zamani. Si bado mimi, mifano iko mingi ya watu wanaotega mitego badala ya dini ikawa ni dini. Sio dini tena, dini ni jina tu imewekwa pale, lakini ni mradi wa watu. Misikiti itakuwa ni miradi ya watu, madaris itakuwa ni miradi ya watu, kila kitu chenye jina la dini itakuwa ni mradi wa watu, ni fursa tu. Naelewa, huko akhiri zamani utajitokeza watu watakaofanya hila ya kupata dunia badala ya dini. Wayalbasuna linnasi musuka adhani, na watavaa kwa watu ngozi za kondoo. Sawa, minalini kwa sababu ya ulaini. Mtu ajibisha ngozi musuka. Musuka kwa maana aljulud, jamu masak. Utajivisha ngozi za kondoo, kumbe wao ni mbwa mwitu. Kavaa ngozi ya kondoo, kaingia kundi la kondoo, kumbe ni jimbwa mwitu. Atamaliza wangapi? Anakula mmoja mmoja. Kondoo na kwamba huyu mwenzetu. Allahu musta'an. Alsinatuhum ahla min as-sukkar, katika riwaya nyingine imekuja min al-asal. Ndimi zao, lugha zao, ndimi zao ni tamu kuliko sukari. Zungumza maneno matamu kweli kweli. Wayakulu tasma'a liqawlihim, wakisema utasikiliza kwa utalala hapo. Ah, mashaallah, maana sahiba mtu si huyo tapeli nambari moja kama yeye. Wa qulubuhum qulubu dhi'ab, na nyoyo zao ni nyoyo za mbwa mwitu. Namna ilivyokuwa na roho mbaya, takuchana chana sasa hivi. Nyoyo ni nyoyo za mbwa mwitu. Watu gani ya ilahi. Yakulu Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla anasema kuhusu watu hawa, abiya yaghtarun, hivi kwa sababu yangu mimi ndio wanafanya hadaa, wanawahadaa watu kwa kutumia jina langu mimi. Abiya yaghtarun, kwa sababu yangu mimi wanafanya hadaa. Wa alayya yajtari'un, na juu yangu mimi wananifanyia ujasiri. Fabia halaftu, basi kwa sababu yangu mimi nimeapa. La ab'athanna ala ulaika minhum fitnatan tad'u alhalima fihim hayran, na apa ya kwamba nitapeleka kwao, nitapeleka juu ya watu hao, minhum, kutokana na wao wenyewe. Katika baadhi ya chapa hakuna minhum, mtapeleka fitna, mtawapelekea fitna, mtawapelekea mtihani utakaomwacha mtu mwenye busara kuwa ni mwenye kudangana, amepigwa na butwa, hajui ndo wapi. Ah, sasa njia ni huku au ni huku? Mtaingiza fitna na mtihani kiasi ambacho mtu hajui aelekee wapi, kwa sababu yao, kwa sababu ya watu wa aina hiyo. La ba'athanna ala ulaika minhum fitnatan tad'u alhalima fihim hayrana, ta fitna itamwacha yule halimu, mtu mwenye hikma na busara katika wao, kuwa ni mwenye kudangana, mwenye kutupewa, hajui ashike njia ipi, hajui afuate wapi. Wa dhakara ibn abi dunya, na ametaja al-imamu ibn abi dunya katika kitabu al-Uqubat, na pia ametaja al-Imam Ibn Battah kwenye kitabu chake chaitwa al-Hiyal kupitia njia ya Muhammad bin Abdul Malik al-Daqiqi an Yazid bin Harun an Abdullah ibn Dukain an Ja'far bin Muhammad ابن علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهم، جعفر ابن محمد، جعفر الصادق ابن محمد الباقر، سواء كتبه بابا yake الحسين الشهيد عن جده علي ابي التراب رضي الله عنه، عن علي بن ابي طالب يكتب من حديث جعفر بن محمد عن ابيه عن جده. انا سمعني قال علي رضي الله عنه: ياتي على الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه. وتكوجا وقتي kwa watu utakuja wakati kwa watu Uislamu hautabakia kwao isipokuwa jina lake tu, kwa maana ni Muislamu jina tu, jina lake ni jina la Kiislamu, pia jina la Mtume SAW ni Muhammad ibn Abdullah, sawa, Ali, Abu Bakar, Umar, Uthman, Al-Hasan, Al-Husayn, Muadh, Bilal, majina masahaba tabi'in, majina mitume al-kiram, Ibrahim, Ismail, Ishaq na mfano hivi. Lakini kwake Uislamu ni jina tu. Wala min al-Qur'an illa rasul, haitabaki katika Qur'an isipokuwa maandishi yake. Hakuna unachokifahamu. Masajiduhum yawma idhin 'amiratun, misikiti yao kwa wakati huo ni yenye kuimarika, mazulia mazuri, mataa, mafeni, maisi, tiles na kila kitu, misikiti imeimarishwa kwa majengo. Sawa, wa hiya kharabu min alhuda, nayo misikiti imebomoka na haina uongofu. Zamani ilikuwa mtu akienda msikitini anakwenda kujifunza ilmu, anakwenda kuongeza imani, anajifunza sehemu katika dini yake. Kama moyo wake ulikuwa una ususu wako, akienda msikitini mpaka akitoka moyo umelainika, amezidi imani, amepatwa na hofu, amekumbushwa. Ndio misikiti ilipokuwa zamani. Hajui masuala haya, atajifunza. Lakini wao misikiti yao imebomoka kabisa, hakuna kitu hicho zaidi kusifia msikiti fulani. Masha Allah, ule si mchezo, kajenga fulani ule mainjinia, mainjinia kutoka nchi fulani pale. Basi msikiti utasifiwa kwa uzuri wa majengo yake, kapeti yake nzuri, si kama sponji, ukiweka uso wazama. Ukienda vioni, Masha Allah, utaki kutoka huko, sehemu za kutawadhia, alhamdulillah, vioyozi vimejaa misikitini, nakshi za kwenye kuta na kwenye dari huko, usiseme, maeneo mazuri, maparking na nini. Masajiduhum amira, misikiti yao ni yenye kuimarika, ni kimajengo. Ukiangalia dhahiri misikiti mizuri, wa hiya kharabu min alhuda. Sijui natokea lini mambo haya, si bado yatatokea lini? Nyi mshayaona? Wa hiya kharabu, watu wakaa misikitini ni mahali pa stori zao, na watu kila mmoja ametoka nyumbani kwake na msikitini kwa ajili ya kufuata kijiwe maskani. Hapo watazungumza siasa, hapo watazungumza habari za Mashariki ya Kati, hapo bali hata watafika mbali, watazungumza mpaka mambo ya Liverpool na Manchester United, Manchester City, sijui Real Madrid, sijui nani kanunuliwa hivi, si klabu gani hivi. Wakitoka huko watakuja Tanzania, Simba, Yanga walifanya hivi. Msikitini hapo ndio mahali pa stori. Wakiona haya watasogea kidogo nje kwenye kijio chao cha kahawa, wazungumze mambo haya. Lakini kuwa utakwenda utajifunza kitu katika imani, moyo wako umekufa au umepatwa na kitu, kwamba utajifunza, moyo wako utapatwa na rika na ulaini, utalainika. Misikiti hiyo haina mambo hayo. Nauliza, itakuja lini? Nyinyi mshaiona misikiti hiyo? Sasa hii ndio hali inaelezwa. Masajiduhum yawma idhin amira wa hiya kharabun min alhuda. Na mashehe wakikaa misikitini madaati, watazungumza vitu, watawachekesha watu, mambo ya kupambana pambana tu, kazungumza zungumza hivi, umeingia umefurahi, mashaallah, umefurahi basi, lakini jambo la kukurekebisha sana, kukuongezea, kukukosoa pale ulipo, hamna mambo hayo. Hutaki mambo hayo sisi. Kwa khutba ni za kulimbana na nini? Haisemi kwamba watu kufanya khutba za mashambulizi washambulie wenzao tu. La, lakini kutokana na mujitama wetu ulivyooza, kuna mambo mengi ya kuyakosoa na kuweka na sawa. Billati hiya ahsan. Kwa njia ile nzuri. Namna nyoyo zetu zilivyokufa, zilivyokufa katika maasi, zilivyokuwa dhaifu katika taa, kuna haja ya kuziamsha. Kutarghibu na tarhibu. Misikiti imekosa mambo haya. Imekosa. Ulamauhum sharru min tahti adimi ssama. Wanaovyoni wao ndio watu wa ovu katika watu waliokuwa chini ya mbingu. Hawana cha kuambia watu, kwa sababu wao wenyewe wameshapambwa na uovu. Mekuja katika baadhi ya chapa ashar. Minhum kharijat alfitna wa fihim ta'ud. Kutoka kwao imetoka fitna na kwao itarudi. Wao ndio wanasababisha fitna baina ya watu. Wao ndio wanachanganisha watu. Wao ndio watu wa kuwafitini watu kwa maneno yao na majungu na kutengeneza makundi kwenye misikiti kwa kulinda maslahi yao. Na wengine watishia watu, ukichezea hapa kibla mtakuroga hapa, asimchezee mtu hapa. Tuchezeane huko lakini sio hapa kwenye kibula. Mtakuroga, yani watishana mambo ya kurogana kwa kugombania vibula. Kwa nini? Kwa sababu kuna maslahi pale. Mfahamu, kumtoi hapa watengeneza makundi ya kujihami wao ili wapate kula vizuri kwenye misikiti. Naendelea. Tusogee kidogo. Wa dhakara min hadithi Simaki bin Harbin, na ametaja tena, ametaja nani? Ibn Abi Dunya kwenye kitabu Al-Uqubat. Lakini pia athari hii ameitaja At-Tabari katika tafsiri yake, min tariqi Abi al-Ahwas Salim bin Sulaim, kutoka kwa Simak bin Harb, kutoka kwa Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, kutoka kwa baba yake Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Sipokuwa kwenye tafsiri ya At-Tabari chapa ile chapishwa ile, hakuna an abihi kwamba amepokea kutoka kwa baba yake, imeni saqit. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أكتاجه بعد كتك بعد يشاب زلمة تبيش. قال أم سيمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أثر كتبك إذا ظهر الزنا والربا يتكبقوا إما ذهير زنا نيك ذهير ربا يك ذهير هاي مام مويل في قرية كتك كيجي تشوت yakawa mambo sasa hayana kificho tena, ni mambo yanafanyika kama nyoyo swahili wanasema yanafanyika paruanja, dhahiri shahiri. Si watu waona haya wajificha huko pembeni? Sasa haya mambo ya kuwazi ya kuonjani, unataka zina, nenda pale, unataka zina, nenda pale, utapata tu pale. Ikawa kuna madanguro wa dhahiri shahiri katika mji. Wataka mkopo riba, nenda pale. Ni kitu kiko wazi tu. Ikifikia katika mji kuna jambo kama hilo, adhina Allahu azza wa jalla bihalakiha. Allah ataruhusu kuangamizwa mji huo. Nasallallahu alayhi wa sallam. Nasallallahu alayhi wa sallam. Ni mtihani mzito. Hakuna kitu kibaya katika jamii kama kudhihiri maasi. Yale maasi ikawa watu wanayadhihirisha dhahiri shahiri, ni kwamba sasa huko kwenye siri ndio hakufai zaidi sasa, mpaka watu hawana haya tena. Kuna baadhi ya madhambi watu za kuyafanya, dhambi imefanyika kwa siri, kwa siri kija kwa hivyo, hii bwana mtu asikia kitu katika nafsi kwamba sasa zile dhambi zinakwenda mpaka watu wanazizoea. Kuna dhambi hata zikifanyika dhahiri shahiri, ni kawaida tu. Mweza kuzitaja kamari? Aina nini? Kamari mtu aweza kufanya, akaweza kamari pale tu, haina shida. Kuna wengine khutba endelea kule yeye ana beti. Khatibu endelea yeye kuchini pale ya beti. Kama hali sio? Hamna hiyo. Ipo misikitini, kienda misikitini sasa tuna beti. Na khutba endelea. Imekuwa masanduku maalumu ya kichina yale watu hapo. Ni kama hali ile. Lakini kawaida ni wenyewe tu pale. Jambo jingine. Pombe, ya, pombe bado tusikia wanaibu. Eh, riba. Na mkopo changu pale na marejesho kawaida tu yani. Hata wewe astafaje bwana. Unajua ulikuwa na shida na hivi. Yaani kitu cha kawaida. Mziki. Mzee kapita mwenye gari yake kafungua vioo tena kijidude tu kidogo sio kama labda na Vogue na nini kidude kimpweche na kidude bu 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 moja ana raha kabisa. Aiko kwenye kijichumba cha kupanga kama kijipango tu hivi basi watu wao wana taabu kwa kweli. Chumba chenye tadari pia kile tafungua mziki mpaka mwisho. Ulimbugeni wa hali ya juu. Na? Lakini vitu vya kawaida sema bwana mbona kwani mziki pia haramu? Watu watalalamika tu kwamba afanya fujo, sio kwamba afanya haramu. Ni kitu cha kawaida tu. Kwa bwana mziki haufai ni haramu. Ah, mziki pia. Ah, sasa Uislamu msimamo mkali huo. Unaona? Kwa hiyo madhambi yanakwenda katika jamii yanakwenda mpaka yanazoeleka yanakuwa ya kawaida. Wewe ukisema hii halifai, ah hii pia. Hii pia. Kuna watu wajua kwa mfano wewe uweze kwenda kunywa pombe alafu kuja msikitini. Ah sasa kazidi bwana yule. Pombe. Sasa bado pombe iko katika akili za Waislamu kwamba ni haramu. Watu wanywa lakini ah hii haramu. Nguruwe hapana. Mfahamu? Kwa hiyo kuna madhambi bado watu wanakinyana nayo. Yakija hadharani watu kidogo. Lakini tabia ya madhambi yanakwenda watu tangu wasikie vibaya mpaka wana kawaida. Mfahamu? Kwa katika baadhi ya miji utaona kuna vitu vya kimadhambi. Leo hapa huwezi kufuga nguruwe katika mjitamaa huu. Kwamba ufuga nguruwe vitembee vijinguruwe huko mitaani kama mbuzi, haiwezekani. Lakini kuna sehemu kawaida wenda paka sokoni wakutana nao, ukiingia naye atoka. Kupishana naye mlangoni. Utashangaa kama bata tu, bata kuku, mfugo. Sasa madhambi yanapoingia katika jamii mpaka yakawa ya kawaida, mpaka yakazoeleka, yakadhihiri. Nasallallahu alaihi wasallam. Hapo kuna matatizo yanakuja. Njia ya kufanya ni kwamba lazima watu wakariri ubaya wa vitu hivyo. Kwamba hili jambo ni baya, hili jambo ni haramu, jambo hili halifai, jambo hili halifai. Watu waendelee kuona haya. Lakini kuacha madhambi ya dhihiri katika jamii ni kutangaziwa kuangamia. Sasa ukahaba. Unaweza sasa mambo itakwenda makahaba yataongezeka alikuwa kwenye vibanda huko mpaka tutoka barabarani. Ha kawaida tu wajuze wenyewe. Ikishafika kuonekana hii ni kawaida. Basi ujue maangamivu yako njiani. Sawa? Maangamivu kwenye sallallahu alaihi wasallam. Au kwamba mtu haja wale wasema mimi nikipata mtoto wangu mmoja si lazima niole, nikipata mtoto mmoja basi nitoshe, tafuta mtu wa kuzaa naye. Tafuta mbegu za Kichina, za Kituruki. Azae naye basi atosha. Mistaki kuolewa mwanamke huyo. Hamna hiyo. Kwani vitu vya kawaida sio? Sasa mambo yakifika kiwango hicho kuwa cha kawaida, hayo ni balaa. Hiyo ni balaa. Na sallallahu alaihi wasallam. Naona maneno tumalizie marasili ahsan. Fi marasili al-Hasan, katika marasili ya al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri anasema idha adhhara an-nasu al-ilma wa dhayya'u al-amal. Watu watakapokuwa wanadhihirisha ilmu, elimu inadhihirishwa lakini amali wakaipoteza, ikawa hakuna amali, hakuna amali, si katika ibada wala si katika aqida wala si katika akhlaq, hakuna amali, ni maneno tu tusema. Basi tukija kwenye miamala yetu hakuna, hakuna ukweli, amali haipo. Miamala yetu kama na ibada zetu, hakuna wavivu kama sisi katika ibada. tafadhilisha zaidi mambo ya kimubaha na starehe anasa za kawaida kuliko ibada. Kitaja jambo la ibada tuko nyuma. Kija katika mambo ya kilimwengu mbalimbali, miamala sifuri, miamala imepotea pale, lakini ilmu inaweza kawa ikadhihirishwa, sio? Watahabu bil alsun, na watu wakapendana kwa ulimi, ndo matatizo mengine. Ikawa watu wakizungumza hivi tuna mashallah, hawa wanapendana marafiki. Watabaghadhu bil qulub, na wakachukiana kwa nyoyo. Kumbe wewe ulichukia katika moyo wako dhidi ya ndugu yako ni kitu kibaya kabisa. Watamani afi sasa hivi, watamani limpate la kumpata ufurahi. Ah, ikifika wakati huo utakuwaje? Wataqata'u bil arham, na wakakata udugu. La'anahumullah 'azza wa jalla 'inda dhalika, Allah 'azza wa jalla atawalani kwa wakati huo. Fa asammahu, atawafanya viziwi wao, hawatasikia aya wala hadithi, hazitawasaidia. Wa a'ma absarahum, na atawapofua macho yao, hawataona ile haki. Tumeelewa? Wakati gani huo? Ni wakati watu watakapofanya na nifaq, wakakutana kupigana vifua pale, lakini kuona ili dude silipendi kweli kweli. Ndugu yako umpendi, lakini bila sababu. Kwa nini usimpendi tu? Sawa, mapenzi ya watu yakabaki kwenye midomo, kwenye ndimi. Sawa, jambo baya sana. Huwezi kufanikiwa katika maisha yako ukiwa katika hali hiyo. Kwa hili nahusia nafsi yangu na kuwahusia nyote, huwezi kufanikiwa, huwezi kupata rifa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kama ikiwa ni mtu unaofanyia nifaki ndugu zako. Mapenzi yako ya kwenye mdomo tu, kwenye kifua una chuki, una hasad, una hasad. Hasad ni kitu kibaya sana. Una bughdha na hiqd ni kitu kibaya, huwezi kunyanyuka, utafurukuta. Hata kama watu wakitaka kukunyanyua juu kabisa, hawatakuweka mahali popote, watakupeleka juu ili uanguke chini. Sio utakunyanyua, watachoka, lakini Allah akikunyanyua hachoki, hachoki mpaka uchoke wewe, sio watu. Lakini kama watu wakikunyanyua, watachoka na watakuweka chini, kwa hiyo wanakupeleka juu ili wakuangushe. Na kwa hizo kutabia hizo, nyoyo zinapokuwa kwenye hali hiyo haziwezi kufanikiwa, huwezi kupata rifa, huwezi kupata rifa kwa Allah, wala maneno yako hayawezi kuwa na baraka na kabuli. Unafikiri as-salaf, kwa nini sisi tunasoma maneno ya salaf? Yanaishi maneno yao kuruni, kwa sababu watu walikuwa ni wakweli. Maneno yao yana baraka, yana athar, yanaingia katika nyoyo za watu. Si wahi maneno, si wahi, wala wao si malaika, lakini ni wakweli kwenye nyoyo zao. Sasa sisi tukitaka kwenda kifeki feki hivi, fake smile, fake kila kitu, yani tabasamu lako kwa ndugu yako feki, sijui nini yao feki, kila kitu feki, unamfeki tu mwenzako. Allahu ni alimun bidhati sudur, Allah ni mjuzi wa ndani ya moyo. Kwa tuangalie sana, tutapigwa sisi mpaka dakika ya mwisho kama nyoyo zetu ziko hivi. Haya yote niliyotaja ni matatizo. Tukauza dini, tukatafuta dunia, tukaeka mitego kwenye jambo la kidunia kwa jina la dini, tutapigwa hapo. Tukaacha madhambi ya dhihiri, dhahiri shahiri, sisi tupo tu. Misikiti tukaifanya kwamba ni vitega uchumi na maskani za kuzungumza mambo ya ovyo, hakuna faida ya kidini inaweza kupatikana. Misikiti haiwajengi watu kiakhlaq wala kiimani wala kiibada. Hapo ndio tumepigwa shekhi sallallahu alayhi wasallam. Lakini tatizo kubwa, al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala amezipangilia hizi hoja kwa maana kubwa sana, kuonyesha sisi tunaumia kutokea wapi. Ndio maana nikasema mwanzo kabisa, hizi ni dawa. Ushaambiwa ugonjwa wako ni huu, tiba yake ni hii, ushaonyeshwa, ni hiari kwako. tatumia dawa au sitaki, mi sitaki kupona, basi usile dawa. Lakini tukitaka sisi kuziponya nyoyo zetu na kuyaponya sisi na kutengeneza mustakbali wetu, hizi ndio, haya ndio maradhi tunayoumwa, haya ndio maradhi tunayoumwa. Kila mmoja anamgusa kwa namna yake. Endelea ya hivyo ulivyo, lakini ujue haya ndio masala ya kukaa na kuanza kusema watu angalia wajua wale, wewe ni katika matatizo yanayosababisha ulemavu wa umma huu. Ondosha tatizo hilo. Maneno ni mengi kusema kweli, kwa sababu maradhi ni mengi, alafu kama vile wenyewe tutaki kuelewa, lakini hali iko namna hii. Jamani, tufanyeje sasa? Lakini hapa kwenye kupigana feki, hapa feki feki tu, onyesha mtu wampenda lakini humpendi, wamchukia. Ugonjwa huu ni mtihani huu. Watu wanasema mashekhe bana wana maradhi ya husda, wanahusudiana hata maamuma wao ndio kukomesha tena hasad, wanahusudiana sana watu. Na ukitaka kujua paingia tu neema, utaona namna watu wanapigana vikumbo. Wakati mwingine njaa ni bora kuliko shibe, pamoja na kwamba alishasema msemaji wa rubba makhmasatin sharru min at-tukhami, bora kuvimbiwa kuliko kuona njaa, kwa sababu kivimbiwa utakwenda, alafu ile kule kuvimbiwa kutaisha, alafu utabaki shiba ya kawaida, baadaye ndio utasikia njaa. Lakini ukiwa na njaa, huwezi kuona njaa fuka shiba, kama ukula utataabika. Kila muda unavyokwenda njaa ndivyo inavyozidi kuuma kama kidonda. Lakini wakati mwingine mtu akiwa kwenye njaa ndio anabaki katika tawadhu na mapenzi ya kweli na ibada na tadharu. Neema ikiingia tu farka imeingia, kibri kimeingia. Kwa wakati mwingine unaona afadhali mtu abaki kwenye njaa yake, atabaki kwenye dini na heshima na tawadhu. Ndio hivyo, hapana. Anasema rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. Niishi hapa itakuwa ni vizuri, sio? Wasemaje shehe? Waelewa hiyo? Au sinzio shehe? Mambo mazito haya. Mambo mazito. Una chochote kusema? Basi tumemaliza bwana. Na? Hadithi imekamilisha, imekwisha. Fasammahum a'ma basarahum mushwab. Taishi hapo bwana. Naam, tafadhali. Maneno machache kuhusu usiku wa leo. Sisi tuko kwenye usiku wa 27, na usiku wa 27 ni katika usiku za witiri ambazo hutarajiwa kwamba itakuwa ni katika usiku za kheri, Lailatul Qadr, ambayo ni khairu min alf shahr. Kwa mujibu mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, inawezekana ikawa Lailatul Qadr ni tarehe 21 au 23 au 25 au 27 au 29 ndani ya kumi la mwisho. Lakini kauli nyingi za wanaozuoni za kutia kuonyesha kwamba ni 27, na ndio maana watu wengi tangu hapo zamani na mpaka leo, hata wakifanya ibada katika kumi la mwisho kwa kujipinda, ikifika 27 ziada, watu wanakuwa kwa makini zaidi kwa kutarajia jambo hilo. Sasa mimi na saha zangu kwa tuko usiku 27, na wengi watu wamejipinda hapa katika ibada. Kwanza swala la kusimama pamoja na imam, tumesimama pamoja na imam mpaka sala imekwisha. Mtu manqama ma'a al-imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla, hiyo tufahamu. Atakayesimama na imam mpaka imamu amalize, mpaka swala ishe, anaandikiwa kisimamo cha usiku mzima. Kwa hiyo badala ya kukimbia ukaswali peke yako, mimi nitaswali saa 9 saa 10, haina haja kufanya swali na imamu, hata kama ni mapema. kaa msikitini, ibada bado zipo, si kuswali peke yake. Kuhuisha usiku huu ulikuwa ibada, na miongoni mwa ibada hizo ni watu kufikirisha kusoma Qur'an. Sawa, pia waruhusiwa kupumzika, upate nguvu tena ya kusimama, utaswali rakaa mbili kutoka kwenye kuchukua udhu. Hata kama umeswali witri yaruhusiwa, soma Qur'an, fanya adhkari hasa istighfar, fanya tauba, sawa, omba dua na maneno makubwa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfundisha mkewe Ummul Mu'minin Aisha radhiallahu ta'ala anha, kwamba akiwa anajua kwamba anahisi kwamba huu ndio usiku wenye cheo Lailatul Qadr, basi aseme Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu anni. Sema maneno hayo, na ni fursa ya kuomba dua sana, kujiombea sisi wenyewe katika nafsi zetu, kuombea familia zetu, wake zetu na watoto wetu na ndugu zetu, marafiki zetu, jamaa zetu, na kila mtu ambaye ana mafungamano na wewe. Ni kheri sana kuwaombea ndugu zako Waislamu. Omba, kithirisha kufanya maombi, waombee jamaa zako, ndugu zako. Allah akusamehe wewe na wao. Hiyo ni sababu ya kuokolewa, usiingie motoni, upata aljanna. Kithirisha kila unapoombea wenzako, na wewe utakuwa wajiombea, na malaika wanaitikia amina kwenye hilo. Nadhani hii tulifahamu. Kwa ombea jamaa zako, kuna watu wengine ni wagonjwa, jiombee wewe, waombee wagonjwa wa Kiislamu, watu waliotangulia wamekufa, waombee wazazi, ndugu, majamaa, marafiki, waombee. Hii ni fursa. Lakini pia uombee umma wa Kiislamu, waombee Waislamu. Hali zinazopita leo katika ulimwengu wa Kiislamu ni hali ngumu, vita na misukosuko. Omba, sisi tuna maadui wakubwa, na leo Allah subhanahu wa ta'ala amesalitisha maadui hawa wapigane wenyewe kwa wenyewe. Tuna maadui wa ndani na maadui wa nje. Mayahudi ni maadui wako wazi, wametangazwa kwenye Qur'an, na mushrikun ni maadui wa wazi kabisa. Kila siku wanafanya chokochoko dhidi ya Uislamu, na wana mipango kabambi ya kumaliza Uislamu, jambo ambalo hawataweza abadan. Kwa sisi tukithirishe kuomba dua. Na maadui wa ndani, firaki za batinia kama Rafidha, Mashia, hao ni maadui zetu kutokea ndani. Leo alhamdulillah imepatikana kuwa Allah amesalitisha maadui wote wawili wapigana. Wacha wapigane, nitakuja kueleza kesho hapa insha Allah, kwa sababu watu wanapenda sana kufuata mikumbo, wala hawajui hakika wa mambo. Pengine dua yako ilikuwa ni sababu ya Allah kupeleka zilzala kule kwa Mayahudi, ardhi ikatingishwa kwao, wakajikuta kwa chini ya ardhi, au Allah akawasalitisha jambo lolote lile, akatotosha na shari zao, kama alivyotosha Waislamu waliotangulia. Waqafa Allahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyan aziza. Jambo liwezekana lakini dua yako. Na Allah waongoze Waislamu na viongozi wa Waislamu na nchi za Kiislamu zirudi katika njia, ziuimarishe Uislamu. Hiyo ndio dua ya kuwaombea watu. Kwa hii fursa tusiipoteze. Kadhalika Allah, sisi tuiombee hii jamii yetu, tumekusanyika hapa katika mji huu na miji mingine. Allah ziunganishe nyoyo zetu, yani watu wawe katika hali ya pamoja na mapenzi ya kweli, sio mapenzi ya kwenye midomo. Tupendane kiukweli, tusaidiane, asiweke chuki baina yetu na bughba, tufikie kwenye malengo kwa urahisi. Zote zini dua za kuomba, kuomba katika jamii yetu. Adhihirishe mambo ya kheri, ayaondoshe mambo ya shari katika jamii yetu, na isiwe ni sababu ya sisi kuangamizwa. Kuwaombea watu wengine, Waislamu wengine ambao bado hawajaiona haki, wako katika upotevu, waombee Allah awaongoze. Na hivi ndivyo ilikuwa ndio matumaini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa umma wake, kwa sababu alipoteswa, alipopigwa mawe na watu wa Taif, alikuja malaika akamwambia Muhammad, niambie tufanye nini watu wa Taif, tuchukue mlima tuwapige? Maana ile Taif kwenye milima, kwenye majabali, tuweza kuchukua jabali tukawafunika watu wa Taif wote, wakaangamizwa. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataa jambo hili, kwamba huenda wakatoka min asladihim, pingine wakatoka kwenye migongo yao watu watakaompokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Ni habari zitaja kwenye sira na baadhi ya athari na baadhi ya hadithi zimekuja kuelezea matukio mbalimbali. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na malengo ya mbali, alikuwa ni rauf kwa watu, rahim kwa watu. Kwa hiyo kuwaombea watu kheri ili waingie katika haki na kuiona haki na kushikamana nayo ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo tuombe nani? Tuombeeni dua, na fursa hii ni fursa kubwa, tusipoteze bure. Natosha, tukithirishe kufanya ibada jamani. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta. يوم 27